proto jsme na jednom velkém projektu, který pokud se podaří, tak budeme mít experiment na prvním letu evropského nákladního raketoplánu Space Rider.
Čaute pri ďalšej epizóde nášho podcastu Chci viedieť. Do dnešného podcastu sme si pozvali nášho kolegu z Ústavu chémie a biochémie, doktora Libora Lenžu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A pán doktor Lenža je dnes vedúcim laboratória Space Agri Technologies u nás teda na Mendelovej univerzite. Avšak doktor Lenža sa aj popri vedeckej kariére venuje mnoho iným záujmom a cieľom, ktoré do seba veľmi úzko zapadajú. Je napríklad stavebný inžinier, riaditeľ hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, venuje sa aj vzdelávacím aktivitám, chémii, astrofyzike a je hlavne zástancom prepojovania rôznych disciplín.
Vy se věnujete různým nebo velmi zajímavému výzkumu, kde spojujete různá témata. Co si vlastně můžou posluchači představit pod tím názvem Space Agri Technologies?
Děkuji za ten úvod, skoro se červenám. Tak tahle myšlenka laboratoře Space Agri Technologies není úplně nová. My jsme ji probírali s vedením ústavu a také s řadou kolegů a kolegyň a chtěli jsme spojit věci, které podle nás spolu úzce souvisí. To znamená, jednak ty podmínky v tom spaceu jsou extrémně jiné než na té Zemi. Víme, že lidstvo v dlouhodobém horizontu poletí někam, říkám kam, a že stejně jako na Zemi budeme potřebovat mít nějakým způsobem zajištěné, pokud možno, říká se tomu dneska moderně, cirkulární ekonomiku, čili nějaké cirkulární systémy, které oni úplně cirkulární nebudou, ale kde budeme potřebovat nějakým způsobem připravit, vypěstovat, získat takové prostředky, které umožní ty kosmonauty, ale třeba nejenom kosmonauty, ale třeba i ty systémy v vozovkách uživit. A když se podíváte zpětně jakoby na Zemi, tak vlastně i Země, bohužel, ta kvalita půdy klesá, zvyšuje se aradizace a vypadá to tak, že dřív nebo později budeme muset přejít, a mnoha se tak už děje v mnoha zemích, k nějakému, jako řekl bych, intenzivnějšímu zemědělství, znamená nějaké vertikální farmy a tak dále. Takže ono to spolu opravdu velmi souvisí.
No a ako ste sa vy vlastne k tomu dostali? Pretože viem, že máte asi ten svoj background trošku v inej vede. Neviem, či som správne, ale viem, že som si našla na internete, že skôr ste sa venovali spektrofotometrii alebo niečo tak. A viac menej teraz ste sa dostali do biologického výskumu, dá sa povedať, keď je to multidisciplinárne. Ako ste sa k tomu dostali?
Tak ja si myslím, že všechno souvisí se vším a mne vždycky bavila od malička i příroda. A k tomu mě baví technologie, baví mě třeba stavební technologie a tak dále, takže těch věcí je víc. A ta myšlenka propojit vlastně tu biologickou část s tou technologií taky není úplně nová a já jsem měl obrovské štěstí, že jsem potkal na našem ústavu jednak moje kolegyně a kolegy, kteří měli pro tuhle šílenost pochopení a tady bych teda zmínil zejména našeho vedoucího profesora Adama. To je jedna věc, ale také další kolegové a kolegyně a pak jsem měl velké štěstí na své opravdu ty nejbližší kolegyně a kolegy, kteří se té myšlence věnovali, přihlásili se tady třeba někteří na doktorské studium a mohli jsme vlastně tuhle v úzovkách šílenost rozjet. A myslím si, že je to dobré spojení, protože když se podíváte i do světa, tak to propojování těch, jako řekl bych česky, bioscience s tou technologií je stále užší. Takže myslím si, že jsme jakoby v pravou chvíli vstoupili na ten pravý vlak.
Úplně souhlasím, protože je víc méně my, co jsme nanotechnologové, tak je to všechno multidisciplinární.
Technologie z biologií a nejenom.
Ale jak je to pro vás, jako vyštudovaného technika, venovat se aj biologickému výzkumu? Rozumíte to? Stretáváte se někdy s něčím, že je pro vás těžší pochopit?
Jasně, jasně. Já si myslím, že to, já vždycky říkám mým studentům, že to nejsou proto, abych já něco naučil, aby oni něco naučili mě. A teď to trošku přeháním, ale myslím si, že ten background v těch přírodních vědách mám díky teda svým studiím středoškolským, kdy jsme měli skvělé profesory středoškolské, jak na chemii, tak třeba na ten přírodopis nebo biologii a to zejména tady na tu oblast. A mě to vždycky zajímalo právě i v souvislosti, protože mimo teda to, že jsem nějakým způsobem technik, tak jsem také geolog. Takže ono i ta geologie s tím velmi úzce souvisí a tak, jak jsme tady už říkali dneska, to propojování těch jakoby zdánlivě nesouvisejících oborů je pro mě neuvěřitelně zajímavé a velmi inspirující.
A pro mě inspirující, že se chcete vzdělávat stále a stále. Nebojíte se toho, že ty mladší vás vlastně budou vzdělávat napříč
No, já si myslím, že každý student by měl převýšit svého učitele.
Jednou.
Jednou, jasně. Někdy se to nepovede, ale já si myslím, že ten správný žák by měl toho učitele svého přerůst dřív nebo později. A když se podíváte do historie, že, takže taková ta, řekl bych, ten přístup učeň tovariš mistr, to nevzniklo jako náhodou. Ono to mělo něco do sebe a já musím, že jsem se vždycky nejvíc naučil, když jsem měl tu možnost a tu čest pracovat vedle mých starších kolegů, nebo ne mnohdy starších, ale zkušenějších kolegů. A jak se říká, díval jsem se jim přes prsty, držel jsem jim tašku a podával jsem jim pero a pravítko. A tím jsem se hrozně moc naučil, protože když jsem se ptal, tak mě odpovídali. A to si myslím, že to je výuka, která dneska úplně není standardní, ale jsem rád, že i třeba u nás na ústavu to tak v mnoha případech je a je to radost.
Tím se vlastně zajišťuje dlouhodobě ten technologický pokrok, tím, že vlastně ten žák mnohdy prostě toho studenta nebo toho učitele.
Tak, jednak to a jednak je tam i kontinuita toho knovhou, jak se říká česky, to know-how v podstatě, protože se to opravdu předává individuálně a to znáte sami, když nad něčím přemýšlíte sami, tak vymyslíte jiné strašné věci, co jsem to vymyslel. Ale když máte nějakého sparring partnera nebo oponenta chcete-li a třeba se i v dobrém smyslu pohádáte, tak vlastně ten vývoj je mnohem rychlejší, protože máte potřebu jakoby oponovat tomu opačnému nebo jinému názoru a tak se vlastně hledá to řešení a to je přesně ten styl, který já se snažím prosadit, nebo který v podstatě prosazujeme asi všichni u nás v laboratoři, že přeme, ale že o tom diskutujeme. A že když se něco připravuje, tak si poslechneme názory všech a pak se z toho vždycky nějak vytvoří něco, co je do budoucna, se zatím ukazuje funkční.
Kdybychom se teďka vrátili do té vaší laboratoře, čím vším se tam zabýváte, s čím vším se tam setkáváte na denní, týdenní, měsíční bázi? Mm-hmm.
Tak pokud bych to měl rozdělit na nějaké tři takové základní věci, tak jsou to vlastně jednak technologie, jednak jsou to, včetně teda těch nanotechnologií, které tady byly zmíněny, protože to je samozřejmě součást, se kterou taky pracujeme. Pak je to ta oblast těch mikroorganismů typu mikrořasy, ale už se úplně neomezujem jenom na to, ale ta největší expertiza je v této oblasti. A pak jsou to rostlinky, protože i ty rostlinky, byť si nemyslíme, že zrovna budeme na Marsu pěstovat brambory, ale ty rostliny zase mají určité jiné modelové charakteristiky, takže na řadu těch experimentů a vlastně ověřování nějakých teorií jsou vhodné právě i ty rostlinky. Takže rostliny, mikrořasy, technologie.
Tak když jste nakusli ty mikrořasy, tak my bychom chceli nejprve posluchačům obecně povedať, aby pochopili, jakou úlohu v prírodě plní mikrořasy, mikroriasy pro mě Slovenku.
Myslím si, že to je velmi dobrý dotaz, protože my si to moc neuvědomujeme, ale ten svět, ta biosféra, která je kolem nás, tak je postavena na těch úplných základech. A právě ty fotosyntetizující mikrořasy, nebo řasy, chceme-li, tak stojí právě spolu s dalšími teda mikroorganismy úplně na té základně, úplně prostě na té bázi. Tak zaprvé si musíme uvědomit, že jsou to producenti kyslíku a vlastně spotřebitele oxidu uhličitého, to je ad A. Ad B, díky tomu, že jsou autotrofní, to znamená, že můžou konvergovat nějaké jednodušší, řekněme, anorganické sloučeniny na ty složitější organické, klasická fotosyntéza, tak vlastně dodávají živiny do toho už jaksi neautotrofního, do té neautotrofní biosféry. Musíme se taky uvědomit, že ty mikrořasy najdeme prakticky ve všech jaksi biotopech nebo formách. A do značné míry také zajišťují tu velkou biodiverzitu, protože jsou úplně na tom dně, na té základně celé té pyramidy biosféry. Takže z mého pohledu bez mikrořas by to nešlo.
A ako jich vy využíváte vo vašem výzkume?
No my je zejména trápíme.
Chudáci.
My v podstatě se snažíme, náš tým se snaží najít, jednak zase jde to několika směry. Jeden z těch směrů je, že hledáme takové druhy těch mikrořas, které jsou jakoby odolné na ty stresové faktory. A pod tím si můžeme představit cokoliv od desikace, čili vysušování, až po trápení nějakými perchloráty, já nevím čím vším, jo, až po nějaké třeba i mechanické a vůbec, že dostáváme do nepohody. A už jsme měli několik taky testů, kdy jsme se přiblížili tomu vesmírnému prostředí, to znamená, že jsme byli ve stratosféře a tam jsme zkoušeli a zkoumali, které ty druhy mikrořas jsou nejodolnější vůči tomu stresu teplotnímu, tlakovému, ale samozřejmě také radiačnímu. A teď myslím, jak radiaci ve smyslu elektromagnetického záření, čili UVčko zejména, ale pak také radiaci ve smyslu časticových proudů, jo, nabitých částic. A to z toho důvodu, abychom byli schopni alespoň předběžně vytipovat ty druhy řas, které bychom mohli poslat, a to je naše přání a pracujeme na tom velmi intenzivně, na oběžnou dráhu. Jo? Protože když se podíváme a budeme muset někam letět daleko, nebo někde být delší dobu, ať už to bude orbitální stanice, ale typicky třeba měsíc, Mars nebo nějaký interplanetární let, tak myslím si, že mnohem lépe než brambory se na nějaké doplňkové záležitosti nebo na vykrytí některých částí třeba v tom, se to řekne český life support systém, toho systému udržení života se právě možná budou hodit lépe ty mikrořasy.
To znamená, to máte na mysli teď, že by to byla nějaká potrava pro astronauty nebo pro, že by zajišťovali, já nevím, na kosmické lodi kyslík, anebo jak to máte?
Ano, to, co říkáte, je pravda, ale není to tak úplně absolutně, že si budeme pěstovat mikrořasy a to si tam dělat jako smoothie a budeme šťastní. Ono vypěstovat
salátek
dostatečný objem mikrořas, aby jsme se s tím dali uživit, to jako dá docela práce.
No právě.
Ale to je přesně tak, je to tak a i s tím kyslíkem to není žádná sláva a zase už jsou jaksi vytipovány ty řasy, které tu produkci kyslíku mají výrazně větší a tak dále. Ale to, co je hlavně naším cílem v tuto chvíli, protože my jsme vlastně úplně v té prvotní fázi. Zaprvé, aby tam ty řasy nebo mikrořasy přežily, aby se tam nějakým způsobem adaptovaly. A velká otázka je, co to bude znamenat adaptace. Nestratí ty vlastnosti a charakteristiky, pro které jsme je tam vypustili?
Nebo nezískají, naopak, ne?
A nebo nezískají nějaké vlastnosti, které se nám fakt nebudou líbit? Jo, takže to je jedna věc, ale samozřejmě můžou být významným zdrojem třeba mikronutrientů, protože ne všechno do té konzervované, vysušené nebo nějak upravené stravy dostaneme. Takže to je jedna věc. Jo. Druhá věc, která je, myslíme si, že mají uplatnění v nejrůznějších systémech podpory života ve smyslu remediace, čili odstraňování nějakých nežádoucích elementů, a teď vůbec nespecifikuju od mikroplastu až po těžké kovy, já nevím co všechno. Pak si myslíme, že také mohou být, ale tady to zatím není tak nadějné, jak se to původně myslelo, protože už zase jsou vytipovány takové druhy řas nebo mikrořas, které mají produkci, řekněme, paliv použitelný, či ať už jsou to nějaké lipidy nebo jsou to nějaké další látky, tak i tam to není zatím tak nadějné, že bychom s tím mohli plnit rakety, když to trošku přeženu. Ale ta perspektiva je tam mnohem, řekl bych, větší než u těch vyšších rostlin typu, používám ty brambory, protože asi většina lidí ten film viděla.
A mě by zaujímalo, viete aj vy v vašom laboratóriu ešte nejak modifikovať tie riasy, aby nabrali ešte nejaké lepšie vlastnosti a boli odolnejšie?
Ne, my se jaksi modifikací, ať už se budeme bavit o CRISPRu nebo nějakém jiném, samozřejmě možnosti to jsou, ale zatím touhle cestou nejdeme. My máme spolupráci s řadou dalších institucí a kolegů i z jiných pracovišť, kde třeba jsou v některých věcech zase dál než my, a tak si různě šerujeme ty poznatky, ale samozřejmě je to cesta. Jo, když pokud už objevíme nějaké ty druhy, které jsou, řekněme, dobře adaptovatelné na ty podmínky, tak pak je asi logický krok přesně to, co jste zmiňovala, to je pojďme upravit je tak, aby byly jakoby ještě výnosnější, aby opravdu produkovali, dělali to, co chceme, ale zase se dostáváme zpátky k té otázce, co to s nima udělá.
A mě by zaujímalo, aký máte vy pohled na tu etickou stránku, protože Evropská unie je celkom proti genetickým modifikáciám. Aký máte vy názor na tyto věci?
Je to velmi jaksi eticky opravdu složitá otázka. Jo? Na druhou stranu, bavil jsem se o tom s mnohými většími odborníky, než jsem já, a nebudu ho citovat konkrétně, protože je to celá známý vědec a taky popularizátor vědy, který říkal, no já bych si radši koupil tu geneticky upravenou plodinu, protože tam aspoň vím, co jím. Ale to samozřejmě trošku přeháním. Zase nějaké dlouhodobé studie na to, jestli to má na nás nějaký vliv nebo nemá. Popravdě řečeno, když se podíváte, v jakém prostředí dneska žijeme, tak si myslím, že to nás asi úplně neohrozí. Ale to je můj jaksi osobní názor. Jo? Já si myslím takhle, že pokud Evropská unie na to teď trošku uvolnila, půjde tou restriktivní cestou, tak je otázkou, jak rychle a jak moc nám uteče Amerika, Čína, vůbec jeho východní Asie a ostatní. Takže asi tak.
Tak chceme prežiť, to asi bude nutné potom už tej budúcnosti.
Mám obavu, že máte pravdu. Ano.
No, ale vy ste nakúsli trošičku, že máte mnoho iných spoluprác, aby som sa vás rada opýtala, aké spolupráce napríklad máte.
Ty naše spolupráce můžeme rozdělit zase do několika takových jakoby sektorů. Jedna je ta meziuniverzitní spolupráce. Spolupracujeme velmi dobře třeba s kolegy, teď abych to nepoplet, tuším, že to je nějaký katedra botaniky z Univerzity Palackého s docentem Dvořákem. Tam mají velmi silnou skupinu, která je zaměřena právě na výzkum sinic z těch extrémních podmínek, což je přesně to, co my potřebujeme. A my máme i společné akce, že se naši studenti setkávají na různých seminářích, workshopech a tak dále. A vyměňujeme si nejenom poznatky, ale občas i třeba nějaký materiál. Takže to je moc fajn. Pak máme spolupráci s kolegy třeba z VUT, a tam už se to zase spíš týká těch technologií, kdy oni jsou jaksi autoři a vyvíjejí ten hardware a my do toho dodáváme ten biologický experiment. Máme máme dobrou spolupráci třeba i s kolegy z Masarykovy univerzity, kde se ta spolupráce zatím odvíjí spíše v té oblasti vzdělávání a nějaké popularizace, ale už teď zrovna dneska jsme se snažili prohloubit nějak tu spolupráci. Takže to je ten univerzitní směr. Další směr, který si myslím, že je stejně významný, nebo možná svým způsobem významnější, je spolupráce s firmami. Protože my jednak děláme na řadě projektů, řekl bych, aplikovaného výzkumu a tam prostě bez té spolupráce firm to nejde. A my máme strašnou radost, že ty samotné firmy nás oslovují, hele, máme tady takovýhle projekt, můžete nám s tím pomoct? A s tom my máme velkou radost, takže teď třeba realizujeme zajímavý projekt s jednou firmou, která se dotýká, nebo který se týká vytvoření vlastně digitálního dvojčete jahod, rostlin jahod se všemi chorobami, patogeny a tak dále. A my na tom spolupracujeme i tady s kolegyněmi z jiného ústavu na naší škole. A je to nesmírně zajímavá práce, která nás zase učí i mnohému jaksi jinému. A právě třeba tato firma, teď jsme podávali další projekt a mají zájem o další a další spolupráci, takže to máme velkou radost. Máme ale spolupráci třeba i s konkrétními farmáři, kteří mají skleníky, mají pěstební plochy, takže to nám zase dává úplně nové možnosti a hlavně pro nás ty zkušenosti z praxe, kdy ten člověk, ten agronom, který tam chodí nezadeně v těch sklenících a on musí vypěstovat, protože když nevypěstuje, tak neprodá, když neprodá, tak se neuživí, tak ty jsou pro nás velmi cenné a i s nimi máme řadu spolupráci. Čili myslím si, že těch spoluprácí máme opravdu hodně. A pak je další spolupráce, která se také týká soukromých firm, a to je spolupráce v oblasti space. To jsou firmy většinou, které působí ve space industry. Tady je zejména v Brně. Myslím si, že s jednou teda spolupracujeme i z Polska. A to jsou opravdu už nějaké, řekněme, projekty nebo záměry projektu na nějaké kosmické mise, kde bychom chtěli ty mikrořasy a další breberky, jak říkáme, prostě poslat na oběžnou dráhu.
Kdybyste se měl zaměřit na nějaký konkrétní projekt, třeba mezi těmi univerzitami, zmiňoval jste VUT, tu technologickou část, jak tam vlastně probíhají ty experimenty, jak si to můžou posluchači nebo i my tady ve studiu s Míšou představit?
To je velmi dobrý dotaz, protože často je problém, aby se domluvili ti biologové s těmi techniky a on občas, jako, jak vždycky říkám, musíme hovořit jazykem stejného kmene. A to má pak třeba krásný dopad i do oblasti vzdělávání vysokoškolského, že by bylo fajn, kdybychom měli nějaký meziuniverzitní studijní program, aby třeba ti biologové mohli nakouknout pod ruky těm inženýrům a naopak. A konkrétně to probíhá tak, že je dvojí přístup. Buď my máme nějaký nápad a oslovíme tu technickou část, ty hardwareáře. Hele, máme takhle nápad. A my řeknou, dobrý, tak nám dejte takzvané requirementy, čili požadavky. Jak to má být velké, kolik to má spotřebu, jak to bude těžké a tak dále a tak dále. A my řeknou, jo, tohle by šlo, tohle je feasible, tohle je proveditelné a navrhnou na to nějaký hardware. A nebo je to naopak, řeknou zase ti technici nám a řeknou, hele, my tady máme užitečné zatížení o velikosti takového makového, máme proto tolik a tolik zdrojů, energie a tak dále, datových toků. A my si řekneme, fajn, máme tady takový a takový nápad, vleze se to do toho, takže často nás to nutí i jakoby miniaturizovat ty naše experimenty, které probíhají o velikosti, řekněme, krabice od bot a potřebujeme to dostat do krabice od cigaret třeba, když to takhle řeknu. Jo? Takže to jsou pak ty technologické výzvy a ta spolupráce je taková, že my děláme tu biologickou část s tím hardwarem, a nejenom hardwarem, protože my máme i v našem týmu i techniky a jako zkušené opravdu špičkové techniky, ale samozřejmě my musíme pak udělat celou řadu těch biologických preexperimentů, jestli vůbec to, co jsme vymysleli, jestli jako je proveditelné a jestli, a to ti, co znají práci s biologickými vzorky nebo s živými vzorky, tak stejně vzorek vždycky dělá něco úplně jiného, než jsme si mysleli nebo chceme. To asi mě potvrdíte, že to tak funguje. Jo? Takže na nás je tam potom opravdu ta mravenčí práce a to je třeba problém, protože ty výsledky od nás nepřijdou za týden nebo za měsíc. To jsou experimenty na měsíce a roky.
No ale v rámci spolupráce s pre nás velmi, čo mě se jako páčilo, bylo to so Slovenskom. Keď ste, viacme, ja to budem teraz takto hovoriť veľmi laicky, vystrelili riasy do stratosféry, mikrořasy. Ako si to môže predstaviť? Vôbec si nepredstaviť, ako čo tomu všetkému predchádzalo, až ste vlastne mali ten samotný výstrel.
Paradoxně, to je přesně ten okamžik, kdy má cesta se protla s Ústavem chemie a biochemie, teda jsme se jmenovali ještě jinak, kdy tehdejší kolega donutil v úzovkách svého studenta, Honzu Zítku, aby se přihlásil do naší soutěže, protože my jsme ve spolupráci právě s našimi slovenskými kolegy, Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity, jsme měli projekt přeshraniční spolupráce na vypuštění stratosférických sond, což jsou balóny z latexu, které mají u Země zhruba 2, 2,5 metru a když vyletí do těch zhruba 40 km, tak mají 15 nebo 17 metrů. A jsou schopni opravdu do výšek těch 35 až 40 km vynést nějaké dané užitečné zatížení. A tam byl trošku jiný experiment, ale my jsme se tím potkali a nějak jsme se navzájem zaujali a začali jsme od toho roku někdy 2011 spolupracovat a vlastně od roku 2012 už tady na ústavu působím. A nejdřív jsme museli vymyslet, jak udělat ten hardware, aby jsme tam ty řasy mohli nějakým způsobem dostat, čili kivety. My jsme dokonce vyvinuli, právě největší podíl má na tom inženýr Zítka Honza, který vyvinul vlastně celou tu platformu, a to nejenom teda tu platformu jako takovou, ale vyvinul tomu software spolu s Honzou Šileným hardware a tak dále. A cestovali jsme tam a pak naši studenti si tam mohli dát nejenom teda mikrořasy, ale třeba bakterie a třeba kolega zase tam zkoušel nějakou vytvorbu fotokomplexu a nanočástic a tak dále, fluorescence. Takže pak těch experimentů tam mohlo být mnohem víc a vypustili jsme to a pak se to vždycky musí najít, dostane se to do laboratoří a zkoumáme to a teď máme právě v podstatě v řízení přijetí několik článků právě na téma lety do stratosféry, už to jsou bacouši, bakterie teda, nebo mikrořasy. Takže
pozorujete to nějaké změny, to znamená, že vy to vystřelíte, nějakou dobu to tam je, pak to nějakým způsobem najdete a když to přijde zpátky na zem, tak
ano,
potom
změny jsou tam pozorované. Kromě teda těch změn, že se něco nepovede, takže buď je uzmrazíte, nebo je usmažíte, co se taky podařilo. Ale chybami se člověk učí a to víte sami asi, že ten vědecký průzkum nebo výzkum je vždycky o tom, že se občas něco nepovede. To tak prostě je. Ale my jsme třeba ten den, kdy se to jedno nepovedlo, jak se startovalo hned za 6 hodin další let, jo, a bylo to skvělé. A tam se to teda podařilo a samozřejmě ty mikrořasy, ale obecně ty organismy reagují na tu změnu těch podmínek, právě na ten stres a jak bakterie, tak mikrořasy jakousi odezvu mají. Problém je v tom, že ty pobyty v té stratosféře, při těch standardních stratosférických letech, to mají třeba 60-70 minut a to je málo na to, aby se tam něco projevilo dlouhodobějšího. Čili proto i ta naše vize, že bychom se chtěli dostat do vesmíru a teď spolupracujeme na jednom velkém projektu, který pokud se podaří, tak budeme mít experiment na prvním letu evropského nákladního raketoplánu Space Rider.
A kam má letět?
Poletí na běžnou dráhu, kde pobude pravděpodobně asi 2 měsíce a poté zpátky přistane na Zemi a my se k těm vzorkům dostaneme, což je unikát, protože standardně, když se to dává do těch na malých CubeSatů, tak tam ty vzorky sice vyletí, ale už se nevrátí, respektive vrátí, ale zhoří v atmosféře. Když to tady je ta výhoda v tom, že se nám ty vzorky vrátí. Stejně teď jsme připravovali několik experimentů na Mezinárodní kosmickou stanici, respektive nějakých záměrů, nejsou to ještě experimenty. Respektive my jsme ty experimenty připravovali, ale ještě ty projekty nejsou schváleny. A to je podobný případ. Ty vzorky biologické, protože pro nás je cenné to tam mít co nejdýl, právě pozorovat ty změny, ať už v metabolitech, třeba v genomu a tak dále, jak vlastně ten organismus reaguje. A my se trošku bojíme, že bude reagovat možná i trošku jinak, než jsme si mysleli. A pak, když ho přivezou zpátky, tak ho můžeme podrobit opravdu těm všem potřebným testům přímo v laboratoři kvalitními přístroji a tak dále.
Mně se páči, že budeme tak zapojený, my tak Češi. A to já se teda budeme dávat na českou stranu do nějakých takých experimentů.
No, wow. Já nevím, jestli můžu, vzhledem k tomu, že většina mých kolegů a kolegyně jsou Slováci, takže já to dneska tak neberu. Jo.
Tak to dáme mi Čechoslováci.
Takový Čechoslováci,
ale ano. Každopádně mě napadá otázka, ako cenovo sa to pohybují takéto experimenty? Je to možné vůbec zverejnit něco také?
Je, takhle. Obecně, a to víme asi všichni, výzkum, ten špičkový výzkum je vždycky nákladný, jo? Protože je to něco, s čím se dělá poprvé, je tam potřeba vysoce kvalitních vstupů, že nemůžete tam něco si dát, očistit to takhle do trička, něco s tím dělat, musíte sterilizovat a tak dále. To je jedna věc. Ten kosmický výzkum ve smyslu, že potřebujete něco vypustit na oběžnou dráhu, je ještě o to dražší, že k tomu potřebujete tu raketu, obsluhu, operátory a tak dále. A kosmický výzkum je extra drahý. To je opravdu jeden z nejdražších výzkumů, možná s částicovou fyzikou. A většinou, my máme to štěstí, že Česká republika je členem Evropské kosmické agentury, která v podstatě zpátky ty prostředky, které tam dáváme národní, vrací v podobě projektů, A české firmy, české univerzity, ale i výzkumné ústavy se mohou podílet na projektech, které umožní vůbec to vypustit na tu běžnou dráhu. Na druhou stranu se nachází stále více i soukromých firm, které mají zájem na tom tam něco otestovat a pak do toho vstupuje soukromý kapitál a chová se to trochu jinak. Ale obecně nebudu to úplně konkretizovat, byť bych mohl, ale jsou to jako velké peníze. Jsou to velké peníze. Tam je tak ještě další věc, že než se vůbec něco vypustí, tak je k tomu potřeba velké množství práce v té laboratoři na té zemi. Je tam potřeba spoustu ruk, spoustu očí. A to je práce, kterou jakoby nikdo nevidí. Jo, oni se nás těch technici jenom zeptají, a nebude se to, já nevím, nebude to vytvářet biofilmy? Já říkám, no asi bude. A aby jsme mohli říct, jak a co s tím, tak to musíme otestovat, ale to není práce na měsíc, to je práce třeba na rok. A oni pak jako nemají úplně, a proč je tam tolik peněz? No, protože tam musí ti tři lidi v té laboratoři být ten rok, to je jako jednoduché. Jo.
Jaká je ještě konkurence v světě?
No, myslím si, že tady tenhle typ výzkumu dělá řada pracovišť. Možná, že každý to dělá trošku z jiného úhlu pohledu. Třeba v České republice máme velmi kvalitní pracoviště, které se zabývá řasami a mikrořasami, třeba v Českých Budějovicích. Máme velmi dobré pracoviště i na dalších univerzitách v České republice, i na ústavech Akademie věd. U nás my na to jdeme tou cestou propojení s tím komerčním sektorem a s těmi technologiemi, takže jdeme na to jakoby trošičku jinak, ale třeba teď jeden experiment, který jsme připravovali, tak se právě už připravoval ve spolupráci s těmi ústavy Akademie věd a jinými univerzitami, protože ono to jinak nejde. Přesně z toho důvodu, co jste tady zmínila, a že to je prostě dost drahé, takže na to se musí poskládat více institucí.
Už jste někdy přemýšleli nebo přemýšleli s vašimi spolupracovníky, kolegy o nějakém projektu v nějaké více daleké budoucnosti, že byste poslali ty řasy nebo rostliny dál než na oběžnou dráhu?
No, my jsme o tom nepřemýšleli, my už jsme ten projekt dokonce submitovali.
Aha.
Nebyl teda úspěšný, ale už máme vizi, protože ta otázka má hluboký smysl, jo? Protože na oběžné dráze ještě ty kosmické podmínky jsou trochu jiné, než když se dostaneme třeba k měsíci.
No.
A nedej bože někde na translunární dráhu, tam se to chová úplně jinak z hlediska toho zatížení právě těch stresových faktorů. Takže ano, máme takový projekt zpracovaný, teď zpracováváme další, ale to jsou projekty, které reálně jako i v jiných oborech trvají 6, 8, 10, 12 let. To není tak, že jako dneska to vymyslíme a za rok to vypouštíme. Ale máme takové plány. A víme dokonce proč.
A jaký vliv má třeba faktor takový, jak je gravitace v tom? Protože předpokládám, že gravitace je jiná ve stratosféře, na oběžné dráze a za ní. Tak jak může mít vlastně na růst třeba těch mikrořas nebo jiných rostlin nebo na celkově podmínky vlastně pěstování těchto organismů, jak může mít tato měnící se gravitace, tento měnící se faktor vliv?
Velký. Velký a je to velice jednoduché. Když se podíváte, tak když to začne u člověka, tak lidský krevní oběh je postavený na tom, že jsme v nějakém tíhovém poli, to znamená, že dole máme nohy, nahoře máme hlavu. Zkuste se otočit, jak dlouho to vydržíte. Jo, protože ta fyziologie je takhle nastavena. U řas ten problém nemáme, oni nemají nohy, nemají hlavu. Ale na druhou stranu, co uděláte, když potřebujete ty řasy promíchat? No tady vezmete, takhle s tím zakvedláte, že aby se vám ten kal, ten sediment zvedl, nebo tím probublate nějaké bublinky. Jo? A když tam máte mikrogravitaci, no takže co s tím? Takže se musí vymýšlet jakoby jiné metody, třeba proudění, že tam máte čerpadlo, které zajistí nějaký pohyb tak, aby ty jednotlivé buňky měly nějaký pohyb, aby se stýkaly s jiným okolím. Teď dochází k výměně plynů mezi tou kapalinou a tím vzduchem. Teď, když to máte uzavřený systém, tak jak to tam bude? Takže je ten vliv té mikrogravitace je velký a vlastně popravdě řečeno ani nevíme dlouhodobě, co to s těma mikrořasama
dělá. A dá se to testovat i tady na zemi fyzicky, jestli jsou nějaká zařízení antigravitační nebo...
Antigravitační úplně ne, ale říká
tak
se
to
tomu,
myslím, no.
Klinostaty jsou taková zařízení a ty se používají a to ty taky zrovna testujeme, používají pro jakoby zrušení toho hlavního vektoru tíhového pole, jo, což je takový rotující zařízení a to se používá zejména třeba na rostlinky nebo kalusy a takovéhle záležitosti.
Tak a viac menej, teraz premýšlím, či váš tým alebo celá Mendelova univerzita sa tiež teraz stala členom Brno Space Clusteru. Je to váš tým, alebo je to celá Mendelova univerzita?
Je to celá Mendelova univerzita, ale vlastně já tam jakoby zastupuju naši univerzitu, já mám to pověření. Ano, už to není, to už je skoro dva roky, co jsme členi. My jsme byli jedni z prvních univerzit, které jsme tam byli. A je to spolek, který je z mého pohledu neuvěřitelně zajímavý, protože jednak se tam potkáváme s strašně jaksi motivujícími a a řekl bych inspirativními lidmi. Jednak se tam opravdu domluvila řada projektů. Ty projekty, o kterých tady mluvím, tak velká část z nich opravdu vznikla na té platformě Brno Space Cluster. Vznikla tam také tradice těch konferencí studentských space, které děláme v loni. Byla ten nultý ročník tady u nás na Mendelce. Letos v dubnu bude další, už první rok, nebo první ročník, jako ten oficiální, ten bude na Masarykově univerzitě a ten další rok pak bude na VUT. Takže to je taky třeba produktem tady tohohle spolku. A tam se spojují jednak univerzity, výzkumné ústavy, pracoviště, organizace, ale komerční firmy a další třeba i ty regionální různé, jako jsou JICE a hospodářské komory. A opravdu můžu říct, protože mám zkušenosti z jiných měst, že Brno v oblasti space je opravdu jako je špička. No, řekl bych, že dokonce nejenom jako česká, ale řekl bych, že možná trošku středoevropská.
Wow, takže už nejsme iba centrum elektronových mikroskopů.
Ani, nejsme už ani předměstí Vídně. Už
nejsme předměstí, ale jsme wow.
Jo.
Centrum
space. Myslím si, že opravdu tady, když se podíváte, tak ty aktivity, které se tady dějí v oblasti space a těch firm, které to tady fakticky vyrábějí, to není jenom o tom, že někdo něco někde připravuje, ale že se to tady fakticky jako dělá, což je obrovské plus. Já spolupracuji s řadou těch firm a je to radost, když se člověk pak na takové setkání podívá a zjistí, že spousta firm dělá do tohohle biznisu.
Takže spoluprácu napříč Brnom hodnotíte kladně a treba spájať univerzity, aby se rozvíjal tento výzkum.
Jednak si myslím, já když se bavím se studenty, a nejenom třeba tady v rámci univerzity, ale třeba na různých setkáních, jako jsou nějaké ty motivační dny a dny vědy a techniky a noc vědců a tak dále, tak vnímám to, že ti mladí lidé, když se řekne space, tak jednak si pod tím něco umí představit, to ad A, a ad B, když se vlastně dozví nebo nějakým způsobem pochopí, akceptují to, že vlastně i s tím jejich oborem, ať už je to, já nevím, a teď to vůbec nepřeháním, ekonomika, psychologie, výroba dřeva, potravinářské technologie, zemědělství, nebo já nevím cokoliv, že vlastně se s tím space dá velmi krásně spojit. A to je většinou zaujme. Ale když se podíváte, tak kromě jednoho jediného studijního programu, který je na VUT, který se jmenuje Space Engineering, který je právě pro ty hardwareáře, tak tady moc věcí v Brně a v České republice nemáme.
A nemáte ambiciu na Mendelově univerzitě mít nějaký takýto odbor?
Máme, už se o tom asi 3 roky bavíme, že by měl vzniknout studijní program, který by byl zaměřený nejenom na to, protože takhle, my se tady bavíme o tom spaceu, ale ono to není jenom space, protože když se podíváte, a to se vracím k úvodu, že potřebujeme i na zemi technologie velmi intenzivní kultivace nebo pěstování těch kulturních rostlin, aby jsme se uživili. A o čem se bavíme? Bavíme se o nějakých zahradách uprostřed velkých aglomerací. Bavíme se o produkčních zařízeních třeba ve starých brownfieldech. Jo? A třeba dneska řadu těch našich projektů, které děláme, jsou zaměřeny právě na tohle. Jo, nelítáme do vesmíru, ale ty technologie, které my otestujeme a vyvíjíme tady pro ty pozemské užití, tak pak můžeme velmi dobře adaptovat právě na ty podmínky space.
Vy jste na začátku zmiňoval, že kromě mikrořas se ve vaší skupině zabýváte ještě pěstováním jiných rostlin. Co si můžeme představit pod tím jiných rostlin?
Tak samozřejmě vždycky to záleží na tom, jaký projekt realizujeme. Teď třeba u nás najdete jahody, takže ty máme jahody, jinak standardně děláme na takovém tom modelovém, že na Aradobopsis, to je prostě klasický modelový organismus. Pak děláme často z rajčaty, děláme třeba z kukuřicí, jo, a takové ty opravdu standardní rostliny, které de facto najdete, ale zkoušeli jsme třeba brokolici, to jsme někom trápili, jo, sazeničky, řetkviček.
Takže my trápíte zeleně.
Jo, ne, my trápíme úplně všechno.
Týrání rostliny.
Ano, takové týrání rostliny. Ale to je právě to, že když se podíváte zase na ty pozemní problémy, které jsou, tak třeba že jo, ty oblasti, kde byly 2 nebo 3 slizně do roka, tak jsou potravinově mnohem soběstačnější, ale dneska v těch oblastech, kde to šlo, tak už je dneska aridizace. U nás tady je prostě zábor půdy, zasolení, v podstatě řekl bych z devastace té půdy z hlediska toho půdního mikrobiomu a tak dále. A musíme se něčím uživit.
Jo?
Jak říkala jedna moje kolegyně, říkala, hele, když studuje zemědělku, tak je to vlastně fajn. A teď se teda omlouvám vám i posluchačům, ale ona říkala, ono všichni budeme potřebovat žrát. Jo? Takže jako má to opravdu, si myslím, že budoucnost, akorát, že ty technologické nástroje, už to není jenom traktoro a trojpolní systém, ale dneska se dostáváme do jiných technologií a je radost, že když chodíte i do těch špičkových komerčních firm a těch farem, tak už to tam vidíte. Už to tam už to prostě jako ten svět, ta budoucnost už tam je.
Míša už na začátku zmínila, že jste už od vlastně, dá se říct, začátku své kariéry tíhnul k tomu kosmu, k této problematice. Kde se to ve vás, nebo kdy a kde a při jaké příležitosti se to ve vás zrodilo?
Byl to Star Wars.
Přiznám se, že to nevím. Já mám pocit, že to tak ve mně nějak bylo. Já když jsem byl menší, a to jsem někde taky říkal, tak mě hrozně fascinovali a vlastně smyslu jsem stimulovali knihy Josefa Wagnera, což nevím, jestli ho znáte, to je bývalý ředitel Královéhradeckého zoo a jakoby lovec divoké zvěře v Africe, kdy tam pobýval. A to byl člověk pro mě nesmírně inspirativní. Dneska jako už úplně nejsem pro to, aby jsme ty zvířátka lovili a zavírali do kleci. Dneska už ty zoologické zahrady tak jako nemusím. Ale v té době pro mě bylo fascinující v tom, že on jednak byl velmi jaksi multioborový a jednak se nikdy nevzdal. A to mi bylo na něm hrozně sympatické. Měl jsem tu možnost se s ním dokonce dvakrát osobně potkat, takže to bylo velmi, velmi motivující. Ale já si myslím, že když jsem se podíval na tu oblohu, tak už mě to nějak tak jako, že to je fajn. Jo. Že když si uvědomíte, vždycky říkám, když začnu mít pocit, že jsou jako fakt dobrý, jo, nestoří, že nejlepší, tak vždycky jsou dvě možnosti, jak se toho zbavit. Vlezete si pod temnou oblohu někde, podíváte se na ty hvězdy, uvědomíte si, aha, tak ta je tahle doleka, takhle velká, takhle stará, no takže co znamená, já no vůbec nic. A nebo před tím, že mám rád geologii, tak si zajdu do nějakého lomu a tady kolem Brna jich je několik a řeknu, aha, tak toto je Devon, takže já nevím, několik 7 milionů leků, no takže co tady vlastně nacvičuju. Jo? Takže je důležité si zachovat respekt i k člověku nebo k lidem, kteří mají jiný názor a řekl bych takový. Já nevím, jak to říct přesně, ale takový odstup a pokoru. Hlavně pokoru, protože to, že někdo něco dělá jinak, neznamená, že je horší. Jo, a já někdy mám pocit, že lidé to dneska mají zvláště mladí postavené tak, že když se mnou někdo nesouhlasí, je to automaticky můj nepřítel. A tak to přeci není. Jo. Já si myslím, že i s velmi blízkými lidmi zjistíte, že ze vším se nezhodnete, ale není to můj nepřítel, proba, tak to není.
Takým příkladem je teda volby na Slovensku, kde jsme velmi rozpoltěná aktuálně společnost, ale to jsme odložili.
Ale já si myslím, že to je všude. Podívejte se na Ameriku, podívejte se na nás. Já si myslím, že to je jako obecný ten trend, protože jsme jenom lidé. Tam, jo, prostě a člověk stejně půjde, většina lidí půjde tou cestou nejmenšího odporu a těch vizionářů, takových těch, kteří v úzovkách měnili dějiny, no těch zase moc není. Že? A to neznamená, že jsou oni horší nebo lepší. Takhle to vůbec, takhle ta otázka není položená. Že?
Třeba naslouchat všetkých a pochopit.
No, mít k ním zejména respekt. Jo? Já nemám rád, protože já třeba se spoustou lidí v mnohem nesouhlasím, ale vždycky je potřeba si k těm lidem zachovat respekt, protože to, že to oni vidí jinak a nesouhlasí se mnou, neznamená, že jsou horší nebo lepší, prostě mají jiný názor a je potřeba si poslechnout jejich názor. A člověk, pokud je, jakoby, řekl bych, moudrý, kdo je moudrý, jo?
To
je jako velká otázka, ale kdo má nějaký ten respekt, tak naslouchá a je schopen ten názor změnit, protože jste mu předložili nějaké argumenty. Ale pokud není ochoten naslouchat, no tak pak už jsou to dogmata, pak se bavíme o extremismu a úplně o něčem, o čem se tady bavit asi dneska nechceme. Jo? Ale to, že někdo, a taky víme, že všichni jsme někdy něco popletli, spletli, udělali průser. Vzpomeňte si na začátek v laboratoři, každý nějaký malér udělal.
Jo? Máme tento týden.
Jo? Ne, prostě chybovat je lidské.
Přesně tak. Přesně tak. Tak a teraz, aby jsme se ještě naspäť vrátili, teda... okrem iného sa teda aj venujete, že ste riaditeľom hvezdárne, stále pôsobíte ako riaditeľ hvezdárne?
Áno, stále.
A k tomu ste sa ako dostali, ako to zvládate, ako to stíhate? Je to...
Zvládať sa to dá ťažko, ale vždycky to musíte zvládať na úkor niečeho. V mém prípade to bolo na úkor rodiny a mých detí, a i když se snažím teď jako hodně, ale opravdu té práce je hodně. A na té hvězdárně, já jsem tam, to byl můj sen pracovat na hvězdárně a v roce 91, když jsem měl možnost tam nastoupit, je kuriozní, já to vždycky rád říkám, jako za kolik peněz jsem tam nastoupil. Já jsem tam nastoupil za 962 koruny hrubého. Jenom aby jsme si udělali obrázek, jak to tehda vypadalo v 91. A byl jsem nesmírně rád, že tam můžu působit. Pak to vypadalo po nějaké době, že tam tu odejdu, protože jsem měl nějaké nezhody s tehdejším vedením. No a pak, když už jsem odcházel vlastně pryč, tak mě zřizovatel té vydání zavolal, hele, vy jste tady do toho celou dobu kafral, teď vypisujeme konkurs na ředitelku ředitele, tak se přihlaste. No a tak já jsem byl mladý a drzý hlavně, drzý, bez nějakého většího respektu. A já jsem se přihlásil. No a byl jsem vybrán a od té doby tam tak s nějakými ještě menšími peripetiemi, protože pak zjistili, že nemám vysokou školu a tudíž nemůžu dělat ředitele, ale můj zástupce, který sice taky neměl vysokou školu a už byl starší 40 let, takže už se na něho stahovala výjimka, takže mohl dělat ředitele, takže jsme si to takhle jakoby formálně prohodili, ale pokračoval jsem v tom dál a pak došlo ke změně zřizovatele, že už nás nezřizoval okresní úřad ve Vsetíně, ale krajský úřad ve Zlíně. No a pak jsem se tam vlastně vrátil do té pozice, on se to zase svíčilo zpět, ale vždycky na základě konkurzu. A působím tam dodnes. Na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že už tam člověk dělá ředitele 29 let, tak je to taky špatně. Jo? Taky je to špatně. Jo?
No a co si pod tím představíme? Co všechno tam máte? Jaké způsobilosti?
Tak my od roku 25 hodně využíváme té podpory z Evropské unie, zejména teda ty přeshraniční projekty, které nám pomohly to celou tu hvězdárnu jinak velmi dobře vybavit technicky, jednak rozvinout i některé dovednosti, navázat řadu spoluprací. Jedna náš zřizovatel investoval do rekonstrukce budov, protože ty budovy pocházely někdy z 50. 60. let, takže ono to podle toho vypadalo, jak provozně, tak i jaksi svým technickým stavem. A teď se vlastně, asi tak před 3 lety se nějak ta hlavní náplň té hvězdárny jakoby přehoupla od té osvětové populizační činnosti a nějakého vzdělávání vlastně do toho vzdělávání, ale už i výzkumné a inovační činnosti. Takže dneska třeba realizujeme projekt vzniku kreativního a kulturního centra, což je v podstatě zařízení, kde budou laboratoře, kde bude ubytování, kde budou učebny. Takže děti, když přijdou, tak si můžou sednout mikroskopům, budou tam normálně regulární laboratoře, bude tam se možné dělat právě výzkum ve spolupráci s těmi výzkumnými institucemi, jak Akademie věd, tak ale komerčními firmami, abychom dostali. Protože problém je v tom, že všechny ty kraje, pokud to není Brno, Praha, Hradec, tak si stýskají na to, že všichni ty děti, ti mladí lidé, kteří odejdou studovat, no tak už se nevrací, co by tam pro Boha dělali. Že tam nejsou pro ně příležitosti. Ani ne, tak nejde o ty peníze, ale jde o tu odbornou náplň. A říkám, no dobře, no tak když vy tady furt všichni brečíte, že se vám jenom dáci, a co pro to děláme? A myslím si, že třeba takové centrum zrovna může být příležitosti pro mladé, nadějné výzkumníky, vědce, inovátory, techniky, technologii, ale zároveň třeba pedagogy, že můžou jednak si dělat výzkum ve spolupráci s řadou institucí, ale zároveň můžou ty své poznatky předávat dál. Protože kdo to nejlíp učí? No ten, kdo to dělá. To asi na tom se zhodneme, jo?
Vy jste zmiňoval ještě, že jste se zabýval, nebo že jste geolog.
Ano.
A jak tuto svoji profesi vlastně promítáte do současných vašich projektů, vaší práce?
Tak to bylo na dlouho, ale vezmu to velmi stručně. Zaprvé třeba zrovna na té hvězdárně máme venkovní geologické expozice, protože ta vznikla velmi kuriozně, protože když jsem tam já prováděl nějakou návštěvu a asi 14-letý kluk měl diskuzi nad tím, že kameny se vyrábějí ve stavebninách. A mě to strašně dožralo. Říkám, co je za blbost. Říkal jsem, že, protože na jednu stranu to vidíte, že žádná z těch iniciativ nechce otevřít nový lom, ale přijdou památkáři, když něco rekonstruujete, řeknou, ale musíte to zrekonstruovat z místního kamene. No ale žádný není. A přečtěte si dneska články, že vlastně už nemůžeme stavět cesty, protože nemáme kamení, ale přeci těžba v lomech. Podívejte se ve starých obcích, v každé té obci byl nějaký obecní lůmek. Že to nebylo nic špatného. Jo? A vtip je v tom, že ti, co brání tomu, aby ty lomy vznikaly, tak když ten lom nějaký je a skončí svoji činnost, tak ho znovu chrání, protože vznikne tím zcela nový biotop, že tam jsou nějací čolci a nevím, nějaké potvory.
Ano, jako u nás.
Jo, které tam prostě žijou a zase brání jakoby ten lom nechat svému osudu. Jo? Takže je to taková schizofrenie trošku, takže to je jedna věc. Takže tam jsou ty expozice, třeba jak vznikaly Karpaty, je tam expozice jesenického krystalinika, jsou tam ukázky toho, co se z toho kamene dělá. Jo, že kamen je skvělý stavební materiál, ale i dekorační, že jo, to vidíme, to a ta. Ale když se podíváme tady k nám na Mendelku, tak tady taky máme ústav, který se zabývá, že jo, půdou, zabývá se geologií, protože právě to minerální podloží, když to takhle řeknu, má zásadní potom dopady na tu mikroflóru. A už jsme zase u těch mikrořas. Jo? Protože když se podíváte, tak hodně závisí na tom, z čeho je to geologické podloží, jak rychle třeba eroduje, nebo jak se rozkládá, jestli tam převažuje mechanické zvětrávání, chemické zvětrávání, že když tam máme nějaké živce, tak je tam hodně minerálních látek. Proto kolem toho vesu tam se jim tak krásně jako dařilo, protože tam byly ty živiny. Jo, takže ono to opravdu všechno souvisí se vším. Už jsem s tím otravný, já vím.
Nie, ale mě to fascinuje, že naozaj to viete všetko prepojiť a že vidno na vás, že naozaj ste vedec, ako, tak ako to má vyzerať, že proste naozaj si to skladá celé a chce vedieť až od tej zeme až po ten vesmír a vidieť to prepojenie. No ale každopádne ja by som sa aj chcela predstaviť vaše laboratórium aj z iného uhlu a to je tam, že máte tam veľmi takú spokojnú priateľskú atmosféru a teraz by som chcela ísť trošičku na vaše líderské schopnosti. A čo, aký je váš recept, že tí ľudia sú tak tam veľmi tak spokojní?
Nevím, kto nás pomlouval takhle. Že tam mám... Já nevím. Já se přiznám, že to byste se museli asi zeptat mých kolegyň a kolegů, protože nevím, jestli si to myslí všichni, ale takhle. Já vždycky nechávám, vždycky člověk dělá dobře a nejlépe to, co s čím přijde sám, co je jeho nápad. A pokud je tam souznění mezi tou expertízou a tou touhou nebo tím přáním těch studentů a mou, tak je to úplně ideální. Neodmítám žádný obor, na který si trošku trofnu, nebo oblast, neobor, oblast, jo, takže když přijde někdo, hele, já bych chtěl třeba ty řasy ještě zkusit tady touhle cestou, tak se to snažím nastudovat, ochytřit se, a samozřejmě se nechám ochytřit do toho studenta. A myslím si, že hodně je to i mezi takové to obyčejně mezilidské chemii, když to takhle řeknu, že ti lidé si musí spolu sednout, že můžeme vzít za práci, a můžu vzpomenout, jak jsme psali projekty třeba přes noc, přes víkend, že ti lidé opravdu už do rana seděli a museli jsme komunikovat a připravovali se to. A i když ten projekt nevyšel, tak to byla obrovská a nesmírná radost tady s těma mladýma lidma pracovat, spolupracovat. A mám třeba velkou radost, že vlastně téměř všichni v tom mém týmu mají i schopnost, tendenci a vlastně i touhu předávat ty poznatky. Takže když chodí na ty různé akce, které třeba pořádá, ať už náš ústav nebo univerzita, tak jsou schopni ten entuziasmus přenést na ty další. A myslím si, že to je skoro důležitější než ty znalosti.
Z toho mi aj vyplývá jedna otázka od poslucháča. Nějaký veš nemenovaný študent sa pýta, ako ste spokojní so svojím týmom?
No, já jsem s ním spokojený velmi, ale jediný problém je, že oni chodí až na 9. To mě dost jako leze na nervy, protože já chodím na 8, takže vždycky ta hodina mě tam jako chybí. Ale samozřejmě potřebovali bychom ještě víc lidí, protože ten rozsah těch experimentů a té experimentální práce jako opravdu nabývá a řadu těch prací může dělat třeba student, bakalář nebo magistr, jo, nebo ještě v podstatě řeknu středoškolák, pokud je schopný a je manuálně zručný, tak řadu těch věcí může udělat a ti už zkušenější, ti doktorandi nebo třeba postdoci už se můžou věnovat zase třeba psaním článků, rešerším, přípravě projektu. Takže potřebovali bychom to jakoby vertikálně věkově trošku víc diverzifikovat. To bychom potřebovali.
Viac menej vy ste aj začali robiť, aby sme trošku spopularizovali aj to, čo robia vaši študenti, že si založili Instagram.
Áno, áno.
A kde taktiež chcú ukázať tomu, čo vaše laboratória robia. A predpokladám, že to viac menej slúži k tomu, aby ste nalákali tých ľudí nových, aby sa trošku viac věděli, co se robí u vás?
Já si myslím, že to je také možná forma toho říct, hele, jsme tady a děláme to a to, je to zajímavé, nám se to líbí, podívejte se na to, třeba se vám to bude líbit taky a přijdete k nám. To je jedna věc. A druhá věc, protože já jsem docela jako stará konzerva, jak se říká, takže já jsem ty sociální sítě moc nechtěl, ale kolegové mě nedali na výběr. A takže to zařídili a starají se o to. A my jsme díky tomu získali řadu spoluprací. Takže to je opravdu velmi jako fajn. A zjistili jsme, že třeba jedna nejmenovaná polská firma nás našla tak, že si dělali rešerši na internetu a že nás našli. A oni našli teda víc subjektů a my jsme byli jako jeden možná ze dvou subjektů, který se jim okamžitě ozval. Navázali jsme spolupráci a vznikl z toho jako velice krásný záměr. Takže ono člověk nikdy neví, odkud to přijde.
Teraz budeme sa trošku venovať otázkam od poslucháčov, takže Zdenda nám prečíta, pretože je to po česky.
Ano, takže posluchačku zajímá, jestli vaše technologie kultivace řas s ohledem na tu technologickou stránku je vhodné pouze na tu oběžnou dráhu nebo inženýrujete i nějaké konstrukce na lety na Mars a tak podobně.
Je to dobrá otázka. Ta technologické řešení obou případů, to znamená jak oběžná dráha nebo přeletová dráha, tak i ty orbitální nebo planetární stanice je velmi podobná, ale samozřejmě technologicky a systémem toho hardwareu se to trochu liší, protože když budeme na planetární stanici, tak už tam budeme mít nějaký REG, bude tam pravděpodobně větší zásoba energie, budeme tam mít už nějaké místní zdroje, minimálně REG-regolit, který budeme třeba nějak upravovat. Když jsme na ty oběžné dráze, tak tam nemáme vůbec nic, co si tam nevezmeme. Takže rozdíly tam jsou, ale to přizpůsobení, ta adaptace těch technologií mezi tím případem oběžná dráha versus třeba planetární základna už není tak dramatická.
A ještě ta istá posluchačka se pýta druhou otázku, či sa to isté, čo používate vaša technika, dá potom aj využiť priamo na pestovanie rastlín na Marse?
Ano, je to jakoby takový ten náš vzdálený cíl nebo vzdálená možnost, protože problém je v tom na Marsu, že jako půdu tam máme takzvaný regolit, co si můžeme představit jako různo, jako nějakou drť s nějakou granulometrickou křivkou. Ale není tam to, co dělá půdu půdou. Není tam ta organická složka a navíc ještě jsou tam látky, které úplně se nám nelíbí, jako jsou třeba perchloráty a poměrně ve vysoké koncentraci a my víme, že ty perchloráty nám nedělají ani rostlinkám moc dobře, takže je potřeba je odtud nějak odstranit, nějak remediovat. A právě teď testují kolegyně v laboratořích, jestli existuje způsob, že třeba bychom našli, oni jsou totiž chemicky poměrně stabilní, je problém je tam nějak jako rozložit a dostat. Ne, že by to nešlo, ale není to tak jednoduché. A že bychom pomocí těch mikrořas odtamtud nějakým způsobem dostali, nějakým způsobem prostě zachytili nebo rozložili, tak, aby tam ty mikrořasy potom zůstaly, řekněme, třeba i odumřely, vytvořili tam nějakou tu uhlíkovou biologickou hmotu a mohla v tom růst nějaká vyšší rostlina.
Ako keď jsme při tom Marse, musím se opýtat, myslíte si, že bude tam reálně raz žít?
Já mám velkou víru v lidstvo. jako takový. Když se podíváte, co lidstvo všechno udělalo za průsery a co jsme zatím přežili, já tady klepu ve studiu, aby se nám to povedlo teda i nadál, protože existují teda hrozby, když si myslím, že i tak bychom přežili, ale asi bych to úplně nechtěl. Ale já si myslím, že dřív nebo později tam nějaká kolonie vznikne. Protože když se podíváte, dneska už jsou v některých oblastech problémy se surovinou základnou. Nemáme některé třeba vzácné kovy a tak dále, vzácné prvky, které jsou dneska potřebné pro tu technologii. To je ad A. A ad B, já si myslím, že člověk je tvor nesmírně zvědavý a ty výzvy, které mu připravuje ta technologie, ale i ta příroda, tak většinou vždycky přijme. Takže si myslím, že první bude Měsíc, si myslím, že ten je blíž a je logisticky jednodušší, a jako druhý bude Mars. Ale takhle, nemyslím si, že to bude, že já se o to zajímám 40 let a furt to bude za 30 let. Takže já si myslím, že to nebude za 30 let, že to bude třeba za 100 let, ale že to přijde.
Ale celkově máte ještě před sebou určitě zajímavou cestu a já bych se chtěl závěrem zeptat, jaký je váš, co je vaším motivací, vaším cílem, klidně i sci-fi cílem v tomto ohledu, jestli nějaké máte takové. Co vás pohání a jakou máte vizi? Čeho byste chtěl dosáhnout?
Ježiš, těch vizí je spousta, ale já si myslím, to, co by byl spokojený, já teď budu velmi konkrétní vůči naší univerzitě, mě by se hrozně líbilo a moje vize je, a byl bys to strašně rád, kdyby se tady podařilo ustanovit opravdu studijní program Space, ať už se budeme jmenovat jakkoliv, aby se naše univerzita stala opravdu středoevropským lídrem v této oblasti, ve spojení s dalšími univerzitami. Samozřejmě, to nemůžeme udělat sami. A aby ti lidé třeba z celé Evropy řeknou, aha, Brno, tak tam bychom chtěli jít studovat, to by se mi líbilo. A kdybych tam ještě mohl učit, třeba být už na důchodě, tak by se mi to líbilo ještě víc. A samozřejmě s tím, že by nám ve vesmíru lítalo několik experimentů.
Takže vzdělávat a mať těch nových vědců, kteří budou pokračovat vo vašich nápadoch.
Je to tak, já jenom řeknu ještě jednu věc, která je nesmírně důležitá. Pro mě třeba práce s mladými lidmi je neuvěřitelně jako. Je to obrovská radost, když pracujete s mladými, talentovanými, pracovitými lidmi a mě to strašně dodává energii, ale úplně jako brutálně, až někdy zapomenu, kolik mi je vlastně roku a se těším, opravdu se do té práce těším, těším se na ty diskuze, těším se na ty výsledky. Samozřejmě přichází řada problémů, průšvihu a tak dále, ale o toho jsme tady, aby jsme to řešili. A mě fascinuje práce s těmi mladými lidmi, protože každý jsme nějaký jiný, přicházejí noví a je fajn, když ti starší, už kteří odešli od nás v dobrém, tak se ozvou a řeknou, hele, teď jsem někde tady a tady dělám nějaký experiment, nechcete se přidat, nechcete se stát partnery, nechcete se přidat do projektu. Takže to jsou takové ty drobné radosti, pro které stojí za to i ty strázně, které jsou s tím spojeny.
Tak. Já verím, že po této časti mnoho posluchačů bude ohurených a nalákaných na vašu tému, ale chcem se teda závěrečně spýtat, závěrečnou otázku. Či máte, ktorý, pre poslucháčov, ktorí zvažujú, že by už možno aj k vám prišli vďaka tomu, že si niečo také vypočuli, čo je také, prečo naozaj k vám prísť?
Ja myslím, že sú to tri veci. Tá první vec je tá, že vlastne sme schopni zaintegrovať do tých našich aktivít celou řadu oblastí a odborností. To je veľká, veľká výhoda. Neříkám, že úplně všechno, protože máme také omezené možnosti. Takže když má člověk nějakou vizi a ví přesně, co chce, tak se na nás může obrátit a my mu řekneme, hele, tohle je řešitelné, nebo to není řešitelné a odkážeme ho třeba na některé jiné kolegy, kolegyně. Toto je jedna věc. Další věc je, že mě třeba jako malého kluka, já jsem si strašně přál stavět vlastně satelity. A když se mi to teď jakoby daří, tak je to něco neuvěřitelného a je to obrovský jako boost do té další snahy. Takže já vždycky říkám, přijďte si k nám splnit svoje sny a touhy, ty odborné, ty profesionální, to je další věc. A za třetí, myslím si, že ten náš přístup, který je hodně multidisciplinární a opravdu umožňuje těm studentům nahlédnout do řady oborů, tak rozšiřuje možnosti. A stalo se to už, že ten student vlastně třeba v půlce studia řekl, hele, ale mě bude víc bavit to železo, nebo ten software, nebo ten hardware. Takže i když má být ta specializace, tak my naopak jakoby jdeme proti té specializaci a snažíme se otvírat těm lidem nové obzory. Ale to je můj pohled teda.
Asi myslím, že sme na záveri.
Určite.
A my vám veľmi chceme poďakovať, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu a dúfam, že posluchači si užili túto časť, naučili sa množstvo nových informácií, ja som toho sama nadobudla veľmi veľa. Takže ešte raz ďakujeme, že ste prišli.
A přejeme vám, aby sa vám všechny vaše vize a predstavy a aj projekty úspešne naplnili a doufejme, že jednou studenti sem budú chtít navštevovať Brno za účelem právě vzdělávání v těchto kosmických technologiích a vědách. Právě i díky vašemu přičinění. Děkujeme.
Já také děkuju za milé pozvání a za tato milá přání.